Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi kuona nyote leo. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ambayo ni siku yake ambayo ametupa tuweze kuungana hapa kusikiza neno lake, kusikiza mapenzi yake. Kabla tuanze, atuombe. Mungu Baba, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako siku hii. Tunakushukuru kwa ajili ya kutupa uhai. Umetupa uhai, umetuleta hapa siku ya leo. Tumeungana na ndugu na dada wenzetu ili tuweze kukuabudu kwa pamoja, tuweze kuimba kwa pamoja, tuweze kuomba kwa pamoja, kusikia neno lako ili tujue mapenzi yako kwa pamoja, tuweze kuwa na ushirika kwa pamoja. Na tunakushukuru kwa ajili ya mambo haya. Na tunakuomba hata tunaposikia neno lako, ninaposoma kutoka kwa hili neno lako tukufu, ninapoongea, ninapojaribu kueleza neno lako kwa watu wako, umtume Roho Mtakatifu ili aweze kufungua mioyo yetu, tuweze kupokea mambo makuu kutoka kwa neno lako, tuweze kuona mapenzi yako jinsi unavyotaka katika maisha yetu. Na utuwezeshe tuweze kuyatenda, sio kusikia tu, ili tukupendeze kikamilifu. Tunaomba haya katika jina tukufu la Yesu Kristo mwanao. Amen. Fungue Biblia zetu katika kitabu cha Waebrania, The Book of Hebrews. Leo tunaanza mlango wa pili wa kitabu cha Waebrania. Ninaposoma usikize kwa makini, usome kwa Biblia yako ili tuweze kuona neno la Bwana linasema nini. Hebrews chapter 2, Waebrania mlango wa sura ya pili. Nasoma mlango wote, lakini nitabaki hapo katika mstari wa kwanza peke yake. Nasoma: kwa hiyo imetupasa kuwa waangalifu sana kuhusu kile tulichofikia, ili tusije tukakiacha, kwa kuwa ujumbe ulionenwa na malaika ulikuwa imara, na kila uasi na kutokutii kulipata adhabu ya haki. Je, sisi tutapaje kupona kama tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu huu ambao mwanzo ulitangazwa na Bwana, kisha ukadhibitishwa kwetu na wale waliomsikia. Sikia, Mungu aliushuhudia kwa ishara, maajabu na kwa miujiza mbalimbali na karama za Roho Mtakatifu alizozigawa kulingana na mapenzi yake. Mungu hakuweka ulimwengu ujao ambao tunanena habari zake chini ya malaika. Lakini kuna mahali mtu fulani ameshuhudia akisema, mwanadamu ni kitu gani hata umfikirie? Mwana wa Adamu ni nani hata umjali? Umemfanya kuwa chini kidogo tu kuliko malaika. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Nawe umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa kuweka vitu vyote chini yake, Mungu hakuacha kitu chochote ambacho hakukiweka chini ya mwanadamu. Lakini kwa sasa hatuoni kwamba kila kitu kiko chini yake. Lakini twamuona Yesu aliyefanywa chini kidogo kuliko malaika, sasa akiwa amevikwa taji ya utukufu na heshima, kwa sababu alistahimili mauti ili kwamba kwa neema ya Mungu apate kuonja mauti kwa ajili ya kila mtu. Ili kuwaleta wana wengi katika utukufu, ilimpendeza Mungu kwa ajili yake na kwa kupitia yeye kila kitu kilichopo, kumkamilisha mwanzilishi wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Yeye awafanyaye watu kuwa watakatifu na wale ambao hufanywa watakatifu, wote hutoka katika jamaa moja. huyo Yesu haoni aibu kuwaita ndugu zake. Yeye husema, nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu, mbele ya kusanyiko nitaimba sifa zako. Tena nitaweka tumaini langu kwake. Tena anasema, niko hapa mimi pamoja na watoto Mungu alionipa. Basi kwa kuwa watoto wana nyama na damu, yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao, ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yani shetani, na kuwaweka huru wale waliokuwa utumwani maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa mauti. Kwa kuwa ni dhahiri kwamba hakuja kusaidia malaika, bali uzao wa Abrahamu. Kwa sababu hii ilibidi afanane na ndugu zake kwa kila hali, ili apate kuwa kuhani mkuu mwenye huruma na mwaminifu katika kumtumikia Mungu, ili apate kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu. Kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Hilo ndilo neno tukufu la Mungu. Tena tuende katika kitabu cha Mathayo, nataka nisome mstari wa 13, Matthew 13, the Gospel of Matthew. Mathayo 13, nitasoma vipengele viwili, nitasoma mstari wa kwanza hadi wa 9, kisha nisome mstari wa 18 hadi wa 23. Tena msikize kwa makini. Matthew chapter 13, verse 1 to 9 and verse 18 to 23. Nasoma. Siku hiyo hiyo, Yesu akatoka nje ya nyumba, akaketi kando ya bahari. Umati mkubwa mno wa watu ukakusanyika kumzunguka, hata ikabidi aingie katika chombo na kuketi humo. Nao watu wote wakawa wamesimama ukingoni mwa bahari. Ndipo akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake. Alipokuwa akipanda, baadhi zikaanguka kando ya njia, ndege wakaja na kuzila. Nyingine zikaanguka sehemu yenye mawe ambapo hapana udongo mwingi, zikaota haraka kwa sababu udongo ulikuwa hauna kina. Lakini jua lilipozidi, mimea hiyo ilinyauka na kukauka kwa sababu mizizi yake haikuwa na kina. Mbegu nyingine zilianguka katikati ya miiba, miiba hiyo ikakua ikazifunga. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri ambapo zilitoa mazao, nyingine mara 100, nyingine mara 60 na nyingine mara 30. Yeye mwenye masikio ya kusikia na asikie. Tena mstari wa 18 turuke pale. Verse 18. Sikilizeni basi maana ya ule mfano wa mpanzi. Mtu yeyote anaposikia neno la ufalme naye asilielewe, yule muovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake. Hii ndiyo ile mbegu iliyopandwa kando na njia. Ile mbegu iliyopandwa kwenye sehemu yenye mawe ni mtu yule ambaye hulisikia neno na mara hulipokea kwa furaha. Lakini kwa kuwa hana mizizi yenye kina ndani yake, lile neno hukaa kwa muda mfupi. Inapotokea dhiki au mateso kwa ajili ya hilo neno, yeye mara huchukizwa. Ile mbegu iliyopandwa katika miiba ni yule mtu alisikiaye neno, lakini masumbufu ya dunia na ushawishi wa mali kulisonga lile neno na kulifanya lisizae matunda. Lakini ile mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri ni yule mtu ambaye hulisikia neno na kulielewa, naye hakika hutoa matunda, akizaa mara 100 au mara 60 au mara 30 ya mbegu iliyopandwa. Tena hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Kabla nirudi katika kitabu cha Waebrania, hapa ni Yesu Kristo alikuwa anaongea na Wayahudi, na alikuwa anaongea kwa kupitia kwa mifano. Katika mstari huo wa kwanza hadi wa 9 aliongea kwa mfano, na alipeana mfano wa mpanzi, mtu anayepanda mbegu, jinsi alivyoenda akipanda mbegu. Na tunajua jinsi watu mara nyingine kwa wakati huo walikuwa wanaenda wakitupa mbegu, na mahali ambapo zilianguka hapo zikakua. Na tunajua kwamba si mbegu zote ambazo hukua. Hivyo anapeana mfano ambao watu waliweza kuelewa, na akapeana huo mfano ili kuonyesha jambo fulani. Lakini hapa katika mstari wa 18 hadi 23 hakuelezea umati wa watu, alielezea tu wanafunzi wake ili waweze kuelewa, waweze kuona mfano huu unamaanisha nini. Na akaeleza jinsi kila mbegu ilikuwa inasimamia mtu wa aina fulani, ya kwamba kuna mbegu zilipandwa katika njia ambazo wakati zilitupwa na yule mpanzi, ndege wakaja na kula zile mbegu kwa sababu hazikupandwa katika udongo. Zingine zikapandwa katika mawe na hazikuweza kukua kwa sababu hazikuwa na kina, mizizi yake haikuweza kuingia kwa kina. Kwa hivyo jua lilipotokea mimea ikakauka. Na kuonyesha pia kuna mbegu zingine ambazo zilipandwa katika udongo mzuri na zikaweza kutoa matunda, na zinatoa matunda kwa njia mbalimbali. Kuna zile zinatoa kwa 100%, kuna zile zinatoa kwa 100% kwa 60%, na zingine kwa 30%. Lakini zote ambazo zimepandwa kwa udongo mzuri, na tumesoma ni kwamba ni wale wanaosikiza neno na kulielewa, hao peke yao ndio wanaopata ama wanaozaa matunda. Turudi katika kitabu cha Waibrania huo mlango wa pili mstari wa kwanza unasema, kwa hiyo imetupasa kuwa waangalifu sana kuhusu kile tulichosikia, ili tusije tukakiacha. Tena ni desturi yangu kwenda polepole ili tuangalie maneno yote katika huo mstari. Mwandishi anaanza kwa kusema kwa hiyo, therefore, kwa ajili gani? Tumesoma mlango wote wa kwanza. Niliweza kusimama hapa mara 17 nikijaribu kuonyesha kutoka Waibrania mlango wa kwanza jinsi mwana alivyotukuzwa juu ya viumbe vyote, juu ya manabii, juu ya hata malaika ambao ni watukufu sana. Mwana tunaonyeshwa jinsi alivyomuumba wa vitu vyote. Tunaonyeshwa jinsi alivyomrithi wa vitu vyote. Tunaonyeshwa jinsi alivyorithi jina bora kuliko hata maserafi na makerubi wanaosimama mbele ya uwepo wa Bwana. Huyu mwana yuko peke yake. Yuko juu kabisa peke yake. Na ni kwa ajili hii ndio mwandishi anaanza kwa kusema, kwa ajili ya mambo hayo ambayo nimeandika katika mlango wa kwanza. Huyu mwana ambaye anaitwa Mungu katika mstari wa 8. Huyu mwana ambaye mbingu ni mikono ya kazi yake. Kwa ajili ya hayo tuangalie. Tumepata katika mlango wa kwanza mafundisho mengi sana, na tumesikia mambo haya. Na inawezekana umekuja hapa kila Jumapili wakati nimesimama hapa mbele, na ukasikia nikirudia tena na tena nikifunza jinsi mwana Yesu Kristo alivyo na asili mbili, ya ubinadamu na ya uungu. Jinsi alivyo Mungu kikamilifu na jinsi alivyo binadamu kikamilifu. Inawezekana umesikia maneno haya yote. Umekuja hapa tena umesikia jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyoenda msalabani akiwa Mungu kikamilifu na akiwa binadamu kikamilifu. Umesikia mambo haya hata kwa miaka mingi. Jinsi Waibrania walivyokuwa wamesikia. Kwa hivyo mwandishi anaanza kwa kurudi kwa mambo aliyoandika, na ndio maana alianza kwa mambo haya. Alianza kwa mafundisho ili aweze kuwatayarisha, ili mafundisho haya waonyeshe ni jinsi gani tunavyopasa kutumia mafundisho ambayo tumesikia, ili tusikue watu wa kusikia tu, tuwe watu wa kutenda na kuzaa matunda yanayoambatana na toba. Kwa hivyo anaanza kwa kuandika jina hilo ama neno hilo, kwa hiyo Kwa hiyo imetupasa, ni wajibu wetu, ni lazima, hauna budi. Na mwandishi pia anajiweka katika kiwango hicho, asemi kwamba inawapasa, anasema imetupasa hata mimi mwandishi. Kwa sababu ya mambo haya ambayo tumesikia, kwa mambo haya ambayo nimeandika kumhusu mwana aliyetukuzwa, imetupasa. Ni jambo ambalo hatuwezi kutoroka. Si jambo ambalo tunaamua kufanya ama tusifanye. Inatupasa. Inatupasa kabisa kuwa waangalifu sana. Inatupasa tuangalie mambo haya kwa makini. Akiandika, anajaribu kuwaonyesha uangalifu ambao wanafaa kuwa nao kwa mafundisho ambayo wamepewa. Kumbuka hawa ni Waebrania ambao wakati huu wanapata mateso kutoka kwa Wayahudi wenzao ambao pia ni Waebrania, lakini hawamwamini Yesu Kristo, lakini wanaamini kwamba Kristo alikuwa nabii wa uongo. Wayahudi wa wakati huo waliamini kwamba Kristo alikuwa nabii wa uongo. Hivyo waliwatesa Wakristo sana. Na kwa wakati huu wengi wa Wakristo walikuwa Wayahudi. Walikuwa Waebrania. Sio wengi ambao walikuwa ni watu wa mataifa. Hivyo walipata mateso mengi kutoka kwa ndugu zao, familia zao kuwakataa. Ni watu ambao walitembea, walionekana kuwa kama watu wachafu, watu ambao wanaharibu dini ya ukweli. Kwa hivyo walipewa mateso mengi. Na sio hayo tu, pia katika Warumi, katika huo ufalme wa Warumi, the Roman Empire, mfalme wao alijijulisha ama alitaka ajulikane kuwa ni Mungu. Hivyo walikuwa wanasema Kaisari ni bwana, Caesar is Lord. Lakini Mkristo alikuwa anajua vizuri kwamba ana bwana mmoja peke yake, Jesus is Lord. Kwa hivyo huwezi kusema Kaisari ni bwana na useme Yesu ni bwana. Hivyo walipata mateso kwa sababu walikataa kusema Kaisari ni bwana, kumaanisha kwamba Kaisari ni Mungu. Wakasema hapana, Yesu ni bwana. Na wengi wakauawa, wengi wakafa, wakatoa maisha yao kwa ajili ya neno la Bwana. Lakini kuna watu katika Waebrania ambao walimwamini Kristo, waliona haya mateso, wakaona kifo kinakuja kwa haraka, wakaona jinsi wanavyotengwa na ndugu zao, wakaona jinsi mambo mabaya yanakuja, wakatamani kurudi tena katika Uyahudi ule wa Wafarisayo. Uyahudi ambao si wa ukweli. Na ndio maana wanaandikiwa barua hii na mwandishi. Hivyo anaposema inatupasa, imetupasa kuwa waangalifu sana. Anajaribu kuwaambia hata kifo kikija, kuna sababu ya kuangalia mafundisho ya Ukristo ambao ni bora zaidi kuliko Uyahudi. Ukristo unaoleta uzima ama uhai wa milele, inatupasa kuwa waangalifu sana tusije tukakipoteza. Kwa hivyo anawahimiza Waebrania tena warudi katika kuangalia mambo haya. Na ameanza mlango wa kwanza kwa kuonyesha jambo kuu kuhusu Ukristo, ya kwamba yule ambaye ndiye msingi wa Ukristo, yani Yesu Kristo mwana, ni Mungu kikamilifu. Ni Mungu aliyeabudiwa na Wayahudi katika Agano la Kale. Hivyo anawaambia imetupasa sana kuwa waangalifu kuhusu kile tulichosikia. Tena kumbuka Waebrania walikuwa wamesikia hii habari ya Yesu Kristo, sio tu kutoka kwa mwandishi huyu, walikuwa wamesikia kutoka kwa mitume wengine. Tunaona hapo katika mstari wa tatu kwamba hata Bwana ndiye aliyeanzilisha. Bwana Yesu alipokuja duniani, yeye ndiye aliyeanza huduma ya kuhubiri injili na kuambia watu tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekuja. Bwana Yesu mwenyewe ndiye alianzisha hiyo huduma. Na akawaita wengine 12 na wengine wengi wakaja. Na alipopaa juu mbinguni baada ya kufufuka kutoka kwa wafu, akawaacha mitume na wafuasi wengi ambao walieneza hii injili. Na hawa Waibrania walikuwa wameisikia kwa mara nyingi, na sio kusikia tu, walikuwa pia wameona miujiza ambayo iliambatana na neno hili la injili. Walikuwa wamesikia na kuona mambo ambayo Mungu alifanya kupitia kwa Yesu Kristo na kupitia kwa mitume wake. Waliona ya kwamba yalidhibitishwa na Mungu mwenyewe. Hata Wafarisayo waliona, na mmoja akasema, kama hili ni jambo la Mungu, hakuna jambo tunaweza kufanya kulisimamisha. Wote waliona, hata katika Wafarisayo kuna wale ambao waliamini. Kwa sababu waliona, walisikia, walijua ya kwamba mambo ambayo Yesu Kristo alikuwa anasema ni ya ukweli na yanatoka kutoka kwa Mungu. Waliyasikia. Na mwandishi anawaambia hayo mambo yote ambayo umesikia kuhusu kwa mambo ya Yesu kuja ulimwenguni kuchukua mwili, kuishi kwa njia inayofaa kwa miaka 33.5, kuumia kwa ajili yetu, kwenda msalabani, kutwikwa katika huo msalaba, si kwa ajili ya dhambi yake, lakini kwa ajili ya dhambi ya wote watakao muamini, ili alete uhai, uzima wa milele. Mambo haya ambayo umesikia, kuwa mwangalifu, yatilie maanani. Hivi ndivyo mwandishi anawaambia wale Waibrania. Hata kama kuna haya mambo yanakuja, kifo kinakuja, kutengwa na ndugu zetu, ndugu zenu kunakuja, watu kuona nyinyi ni wajinga ambao mnamfuata huyu mtu anayeitwa Yesu Kristo, hayo yatafanyika. Lakini kuweni waangalifu sana. Yani anamaanisha sikuwa tu mwangalifu jinsi unakuwa mwangalifu kwa mambo ya kawaida ya maisha yako, jinsi unavyokuwa mwangalifu kwa pesa zako, jinsi unakuwa mwangalifu kwa watoto wako. Hata zaidi, kuwa mwangalifu sana kwa ajili ya mambo haya uliyoyasikia, kwa sababu uzima wa milele, uhai wa milele, ndio utapoteza kama hutakuwa mwangalifu. Tena akaendelea kuambia, ili tusije tukakiacha kile tulichosikia, ama vizuri tukakipoteza. Tumesoma kuhusu mpanzi. Huyo mpanzi ambaye alipanda mbegu kwa mchanga aina mingi. Na tunaona ya kwamba, ama tunaona tuliposoma kipengele cha pili, jinsi Kristo alivyoeleza ya kwamba udongo huo, ama mahali ambapo huyo mpanzi alipanda, mahali aina mbalimbali, kunasimamia watu wa aina mbalimbali, kunasimamia mioyo ya watu kabisa kamilifu, kwamba kuna moyo ulio kama hiyo njia, moyo ambao hausikii neno la Mungu, moyo ambao neno linatupwa lakini neno haliingii katika udongo ili liweze kukua. Tunajua kwamba mbegu isipoingia katika udongo itakauka na kuharibika. Kwa hivyo kuna watu ambao wana mioyo ya aina hiyo. Na tunaonyeshwa mfano wa ndege, jinsi ndege wanavyozurura wakitafuta chakula. Wanaona mbegu chini, wanateremka na kula. Na ndege hao wanasimamia shetani. Na tunajua ya kwamba kutoka kwa Biblia ya kwamba shetani anatembea kama simba anayenguruma. Nataka kurudia tena ya kwamba shetani sio simba asiye na meno. Tunaambua kwamba anatafuta watu wa kuangamiza. Simba asiye na meno hawezi kukuangamiza. Anatembea kila mahali akitafuta. Na haswa wale ambao wamepata, wameweza kusikia neno la Mungu likihubiriwa, wamesikia injili, wamesikia kwamba Yesu kweli aokoa, Yesu aponya roho za watu, lakini neno hilo limeingia kwa sikio moja likatoka kwa sikio lingine. Hao ni watu ambao wanapoteza mambo yote ambayo yanakuja na injili, kwa sababu injili inakuja na uhai wa milele, inakuja na kuturekebisha roho zetu, inakuja na utakatifu, na inakuja na Yesu Kristo mwenyewe ambaye analeta Mungu Baba na Roho Mtakatifu katika mioyo yetu. Na hili ndilo jambo ambalo tunapoteza, ama Waibrania wanapoandikiwa, haya ndio mambo watayapoteza kama hawatatilia maanani mambo walioyasikia. Hivyo wanaambiwa wawe waangalifu sana kwa ajili hiyo. Tunasoma tena, mpanzi anapanda mbegu zingine, zinaanguka katika mawe, na labda kuna mchanga kidogo hapo, mbegu zinaanza kukua, lakini mizizi haiwezi kwenda chini kwa sababu haiwezi kupita kwa mawe. Mawe ni migumu sana. Mbegu inataka udongo ambao hauna ugumu ili mizizi iweze kwenda chini na kutambaa, ili mmea uweze kupata maji, uweze kupata chakula. Lakini hizi mbegu zimeanguka katika moyo ulio kama mawe, moyo ambao tunaambiwa anakubali ama anasikia mambo hayo na kuyapokea kwa furaha. Tunaambiwa ni watu ambao wanasikia injili, wanafurahi, wanapiga makofi na kushangilia Yesu amekuja kuwaleta watu wake, ama kuwapeleka watu wake juu mbinguni, amekuja kufia watu wake. Lakini tunaambiwa kwamba mmea huu unapokuwa, kwa sababu hauna mizizi, kwa sababu haujaweza kuwa na msingi, mmea huo jua linapochomoza, mmea unakauka kwa sababu hauna mahali wa kutoa maji. Pili, mmea huo hauna msingi, unayumba yumba, unaanguka baada ya kukauka. Kuna watu wana mioyo ya aina hiyo kabisa kabisa. Yesu Kristo haongei kuhusu watu ambao ni wa mahali kwingine ama dunia nyingine, ni huku huku tunakoishi. Na mwandishi wa Waibrania tena anapowarudisha ili waweze kuona watilie maanani mambo waliyoyasikia ili wasiyapoteze, hata wale walio na mioyo kama mawe, ni watu ambao wanasikia hilo neno lakini hawataweza kuendelea hadi mwisho. Watu ambao walidhani ni Wakristo, wakajiita Wakristo, ambao walikuja kanisani lakini hawajatilia maanani. Na ndio maana anasema muwe waangalifu sana, si tu kuwa waangalifu tu, si tu kuchukua hilo neno, kwa sababu kuna wale hata hawaangalii. Hao ni kama ile mbegu ilitupwa kwa njia, hao hata hawajali. Lakini kuna wale ambao mwanzoni wanajali lakini hawakui waangalifu kwa roho zao, roho ambazo haziwezi kufa, na wanapoteza kile walichosikia. Kwa hivyo mstari huu mwandishi wa Waibrania anaanza kwanza kwa kulinganisha ama kushikanisha na mlango wa kwanza, kwa mambo mliyoyasikia kumhusu huyu mwana mtukufu, na kwa ajili yeye kipekee ndiye ametumwa na Mungu Baba. Yeye kipekee ndiye nabii halisi, ndiye kuhani mkuu, ndiye mfalme wa kanisa yake. Kwa ajili ya huyo, kwa ajili ya huyo mwana, kuweni waangalifu sana. Wewe uliye Mkristo, kuwa mwangalifu sana kuhusu kile unachosikia kutoka kwa neno hili. la Bwana ambalo linadumu milele. Haya ni mambo yanayohusu uhai ama uzima wa milele na milele. Wakati watu wanapo tuseme wananunua magari ama wakiwa na mabiashara zao wanaandikiana contract, wanakuwa waangalifu sana wanapoenda kuweka sahihi katika hiyo contract, kwa sababu wanajua wanaweza kuuza. Tuseme unauza shamba, inaweza kuwa imeandikwa hapo ulikuwa uuze ekari 10, mtu ameongeza herufi nyingine hapo mbele. Ukikosa kuwa mwangalifu uweke sahihi katika hiyo contract, haijalishi utafanya nini ama nini, umeuza shamba, umepeana, ama umeuza gari, umepeana, ama kitu ambacho unakipenda sana umekipeana kwa ajili tu ya kutokuwa mwangalifu. Na watu wanaenda wanaandika wanaandika lawyers, eh? Watu ambao ni wa maarufu katika mambo haya ili waweze kusoma mambo hayo kwa umakini. Wanawalipa pesa mingi sana. Hiyo shamba inaweza kuwa ina bei tuseme ya milioni 1 na unaweza kutoa 1,100 ili tu aangalie kila kitu katika hicho kijikaratasi, ili usipeane jambo ama kitu ambacho hufai kupeana. Na hapa tuna neno la Mungu ambalo linahusu roho zetu. Tumezoea kufikiria mambo ya kimwili kwa sababu tuko katika mwili. Tamaa za mwili, uchungu ambao tunasikia mara nyingi ni uchungu wa mwili. Unaweza kuona uchungu wa mwili wa mtu mwingine. Kwa hivyo watu wengi wanaona hapa mbele tu kwa sababu wamezoea tu kuona mambo ya kimwili. Wanasahau kwamba wana roho ambazo zitadumu milele, aidha jehanamu ama zitadumu milele na Yesu Kristo. Hivyo wanakosa kuwa waangalifu. Na kuna jambo ambalo lina umuhimu katika maisha yetu kuliko roho zetu. Wacha ni kuambia, unaweza kuwa na magari 100, unaweza kuwa na nyumba 2,000, unaweza kuwa kama Suleimani aliyekuwa na wake 700 na wanawake wengine 300, wote kwa jumla walikuwa 1,000. Unaweza kuwa hivyo na uwe na pesa mingi sana na uwe mfalme juu ya watu wote. Yesu Kristo anauliza hili swali, itakuwa nini kwako kupata ulimwengu wote na upoteze roho yako? Itakuwa faida gani kwako? Kwa sababu utaishi katika hii dunia miaka ngapi? Labda utaishi miaka 50, labda 70, labda 90, labda 100. Alafu vitu utavipeleka wapi? Vyeti vyako ambavyo ni vingi utavipeleka wapi? Mali yako utaipeleka wapi? Haya mambo yote yanayohusiana na mwili wako, kiburi cha mwili, utavipeleka wapi baada ya kufa? Kila mtu anayekufa anazikwa katika kaburi ambayo ina kimo kimoja. Mtu aliye tajiri na maskini wote wanazikwa katika kaburi na miili yao inaoza baada ya siku chache tu. Mwili ambao alikuwa na kiburi nao, mwili ambao ulikuwa na akili ambayo ilimwezesha kufanya mambo makuu, mwili ambao labda watu waliogopa, walimwogopa huyo mtu, baada ya siku chache tu mwili unaoza na kuondoka. Mtu anapokufa roho inaondoka na kuenda na Yesu ambaye ni Mkristo, inaenda kuwa na Yesu, jinsi yule mwizi aliyekuwa msalabani na Kristo. Alipokuwa nakufa, Yesu akamwambia, leo hii utakuwa nami paradiso. Aidha utakuwa na Yesu Kristo ukifa. Hakuna kungoja. Sio kana kwamba roho yako inalala na mwili. unakwenda kuwa na Yesu Kristo papo hapo. Mtume Paulo aliandika na kusema ya kwamba hata akifa ni jambo la faida, kwa sababu anakuwa na Kristo papo hapo. Lakini mtu ambaye si Mkristo, kama yule tajiri ambaye hakumsaidia Lazaro, Biblia inatuambia alipokufa tu akajipata katika moto, akingoja siku ya kiyama, siku ya hukumu. Roho za watu hazibaki katika mwili. Roho sio kama mwili, zinarudi kwa aliyezitengeneza, na yeye anasema utaenda jehanamu kungoja, na ungoje siku ya kiyama, siku ambayo mwili wako utarudishwa na roho, urudishwe tena jehanamu. Ama utakuwa na Kristo na roho, ukingoja siku ambayo mwili wako utafanywa upya, jinsi hutakufa tena, urudishwe tena na roho yako, uendelee kuishi na Kristo milele na milele. Ni jambo gani la faida, ni mwili ama ni roho? Inatupasa tuwe waangalifu kwa mambo ambayo yana faida zaidi. Neno la Mungu ndilo tulilopewa ili tujue jinsi tunavyofaa kuishi, jinsi wokovu unakuja na unakuja na nani na kwa njia gani na kwa ajili gani. Hili neno, na watu wanadharau hili neno kwa sababu wanaona ni kitabu tu, wanaiangalia kwa kimwili, hawaelewi kwamba haya ni maneno ambayo yanadumu milele, ni maneno ya Mungu mwenyewe. Wanakosa kuwa waangalifu, wanakosa kutilia maanani yale ambayo wamesikia. Na tunaishi katika dunia ambayo karibu kila mtu hii dunia ameisikia injili. Hii Biblia imetafsiriwa kwa lugha mingi sana, bado kuna watu hawajaisikia. Lakini wewe uliye hapa unayenisikiza, kwa kweli umeisikia? Umesikia kwamba Yesu ni Mungu? Hilo ni jambo la kujiuliza. Kama hujasikia hapo mbele kwamba Yesu ni Mungu, unafaa ujiulize, kama Yesu ni Mungu, hiyo inamaanisha nini kwangu? Kama Yesu alikuja na kufa msalabani kwa ajili ya watenda dhambi, hao ni watu wa gani ambao ni watenda dhambi? Je, mimi ni mtenda dhambi kweli? Na Biblia inatuambia kila mtu anayezaliwa katika huu ulimwengu, hata kabla hajatoka kutoka kwa tumbo la mamake, ni mwenye dhambi. Unazaliwa ukiwa mwenye dhambi, kuzaliwa kwako. Kila mtu, hao watoto ambao tunapenda sana, ambao wanatufurahisha kwa kweli, wote ni watenda dhambi. Hakuna mtu anayependeza Mungu hii dunia isipokuwa mwana, ambaye Mungu Baba alisema kumhusu, huyu ni mwanangu anayenipendeza, msikizeni yeye. Kwa ajili ya mambo hayo ambayo tumesoma katika mlango wa kwanza, huyo mwana ndiye tunayefaa kumsikiza, na ametupatia neno lake. Tukikosa kumsikiza, tutapoteza wokovu, na ni wokovu kutoka kwa hamaki ya Mungu, hamaki inayofaa kuja kwetu, the just wrath of God. Kila mtu, hata mtu ambaye ni Mkristo, kuna wakati alikuwa chini ya hamaki ya Mungu. Mimi mwenyewe nilikuwa mwana wa hamaki, nikingoja siku ambayo Mungu atanimaliza, akanionea huruma na kuniokoa na kunipatia mwana wake Yesu Kristo. Na anafanyia hivyo kila mtu, kila mtu ambaye anamuona mwana, kutilia maanani mambo ambayo mwana amesema na kufanya, na anaokolewa. Hao peke yake ndio wanapata wokovu. Ukikosa kumsikiza mwana, utaangamia, kwa sababu pia mwana ndiye mwanzilishi wa uhai, na yeye peke yake ndiye ana uhai wote ndani yake, na anasema kwamba anapeana uhai huo kwa yule anayetaka kumpea. Lakini pia amesema, njooni kwangu nyote mlioangukiwa na mizigo, mizigo mizito ya huu ulimwengu, njooni kwangu. Mizigo mizito ya dhambi, njooni kwangu, nami nitawaondolea hayo mzigo, na nitaweka mzigo wangu ambao si mzigo mzito juu yenu. Tunakuwa vijakazi wa watu wawili katika huu ulimwengu. Aidha tutakuwa vijakazi wa shetani, ama tutakuwa vijakazi wa Mungu, ili mili yetu iweze kutenda haki kulingana na yule aliye Bwana wetu. Na hakuna mtu anaweza kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Hiyo inamaanisha kwamba hata ukisema Yesu ni Bwana kwa mdomo wako na hujaokolewa, hilo si jambo ambalo limetoka kwa roho yako. Aliye Bwana wako si Yesu. Yesu aliwaambia Wayahudi ambao walisema Abrahamu ni baba yetu, akawaambia baba yenu ni shetani. Shetani ndiye baba na bwana wa wote wasiomwamini Kristo. Ni jinsi gani tunafaa kutilia maanani mambo yanayohusiana na injili, tukijua ya kwamba kuna watu wengi wanatembea huko nje, labda kuna watu hapa ndani wanaonisikiza sasa hivi ambao ni vijakazi na watoto wa shetani, ambao bado wamefungwa na minyororo ya shetani, na Mungu Baba alimtuma mwana ili alete injili na kutangaza kwa wote kwamba nimekuja kuvunja minyororo ya dhambi ili muwe wana wa Mungu, ili mfanane na mimi ambaye ni mwenye haki kupitia kiasi. Ni jinsi gani tunafaa kutilia hayo maanani ili tusipotee? Kwa sababu mwana ndiye mkuu kuliko wote, kwa sababu aliyetumwa na baba ndiye mkuu. Tumesoma katika mlango wa kwanza, hakuna aliye mkuu kuliko mwana. Mungu Baba hakuwatuma malaika, Mungu Baba hakuwatuma makerubi na maserafi, Mungu Baba hajawatuma wafalme waje wafe kwa ajili ya watu wao. Mungu Baba hata hakumtuma baba yako ama mama yako afe kwa ajili yako. Jinsi wanavyokupenda, alimtuma anayekupenda hata zaidi. Alimtuma mwana wake Yesu Kristo ambaye anatupenda kwa ukweli. Hilo jambo halisemwi tu kwa kupitia tu. Yesu Kristo kweli anatupenda. Anapenda watu wake, hata anakufa kwa ajili yao. Hivyo ndivyo anavyowapenda. Yesu Kristo ambaye hakufaa kufa, ambaye hakuwa na dhambi, akawa laana juu yangu na wewe ambaye ni Mkristo pale msalabani, ili tuwe haki ya Mungu na wana wa Mungu. Kwa sababu Mungu alimtuma huyo, kwa sababu alimtuma huyo na sio mwingine yeyote ambaye aliweza kuchukua ghadhabu na hamaki ya Mungu juu yake katika msalaba, ili tusiende jehanamu, unafaa kutilia maanani kabisa wokovu ambao umepata. Unafaa kufanyisha wokovu wako kazi jinsi Roho Mtakatifu anavyokuwezesha. Unafaa kutembea ukiandamana na Roho Mtakatifu. Unafaa kuzaa matunda kama zile mbegu ambazo zilitupwa katika udongo mzuri na kuzaa matunda yanayoambatana na toba, 30%, 60%, 100%, jinsi Mungu anavyokuwezesha. Unafaa kuwa na upendo katika maisha yako. Maisha yako yanafaa kuonyesha matunda tunayosoma katika Galatia, wa Galatia mlango wa 5:22. Na ni tunda, sio matunda. Hilo ni tunda moja. Mara mingi nasikia watu wakisema kwamba nina upendo lakini sina furaha. Hilo ni tunda moja tumepewa, ambalo tunaonyeshwa mambo kadhaa yaliyo katika hilo tunda. Tunda la Roho Mtakatifu. pia ninasikia watu ambao wanatamani sana kufanya mambo kama kuongea kwa lugha, sijui kufanya nini. Hayo mambo yote, wacha nikuambie, Yesu Kristo alisema siku ya mwisho watakuja na kusema, Bwana, Bwana, si tulitoa hata mapepo kwa jina lako? Na walifanya hivyo. Walionekana watu wa kiroho. Lakini Bwana atawaambia, ondokeni kwangu nyinyi watenda dhambi. Sikuwajua kamwe. I never knew you. Si kwamba siwajui, hata kamwe sikuwajua. Unafaa kuzingatia aliyetumwa na ambaye alipaa juu mbinguni na kusema sitawaacha bila baba ama mama. Sitawaacha hivyo tu kama watoto walioachwa, akatutumia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Zingatia hilo jambo. Kumbuka Mungu Baba amemtuma mwana, akaja, akaishi, akafa na akafufuka kwa ajili yetu na wokovu wetu. Na mwana alipopaa juu mbinguni, Mungu Baba na mwana wakamtuma Roho aishi ndani yetu, atubadilishe ili tufanane na mwana wake Yesu Kristo. Zingatia mambo hayo. Hilo ni jambo la muhimu kwa ajili ya yule ambaye ameshikilia wokovu, yule ambaye ni mwanzilishi wa wokovu, tunafaa kuyatilia maanani. Pili, tumeona jinsi mwandishi hata yeye anajiweka katika hilo kundi la hao watu. Anasema inatupasa, imetupasa sisi wote. Na mara mingi tunaishi katika nyakati ambapo wahubiri wa injili ama watu wanaojiita wahubiri wa injili wanafanya mambo mengi ambayo hayaambatani na Biblia. Lakini nyinyi ambao ni wahudumu, ambao mnahudumu sio tu hapa mbele peke yake, hata manyumbani, nyinyi ambao ni baba, ambao mna familia chini yenu, nyinyi ambao ni vijana, ambao mnaenda kufanya kazi huko nje, na pia sisi ambao tunasimama hapa mbele na kuwahubiria ili mkie injili, sisi sote tuna wajibu mbele ya Mungu. Wajibu mmoja. Hauna wajibu mmoja na mimi nina wajibu mwingine. Wajibu wetu ni kumpenda Mungu kwa yote tulionao. Sisi wote. Wale ambao ni wachungaji na wasio wachungaji. Mimi sina sheria fulani ambazo ninafuata ambazo hazijafunuliwa kwenu. Sheria zote za kumfuata, kumtumikia, kumwamini Mungu, sote, sote, ambaye anahubiri na ambaye anasikiza, sote tunafaa kufuata kikamilifu, kikamilifu. Kwa hivyo hata wahubiri, hata wachungaji, wote wako katika hilo kundi. Hata mababa na watoto. Sio kana kwamba wewe ni mtu mzima na huyu ni mtoto mdogo, uone kana kwamba yeye anafaa kufuata yote unayomwamuru na wewe unakosa kumwamuru, kumfuata ama kumtii Mungu Baba. Sote tunafaa kumtii kikamilifu. Na anayekosa kutii, anayeasi, awe nani ama nani, awe mchungaji, awe ndiye baba yetu wote, ameasi, ameasi Mungu. Na hukumu inakuja juu ya wote ambao wanaasi. Jambo lingine ni kwamba kwa sababu tunafaa kutia maanani, inatupasa kuingia katika neno la Mungu, kutafuta mambo yaliyo hapa ndani, mambo ambayo yatatubadilisha. Tusipotafuta neno la Mungu, tukingoja kusikia kutoka kwa nabii fulani atuambie kuhusu maisha yetu, hautabadilishwa. Atakuja kutabiria mambo mengi katika maisha yako. Hata yakikuja kufanyika hivyo, hayatakufanya kufanana na Kristo hata siku moja. Ukisoma hili neno kwa makini, ukitamani jinsi tunasoma katika Zaburi 119, utamani neno la Mungu liwe taa kwako katika dunia hii ya giza, utatembea palipo pazuri. Utafananishwa na Yesu Kristo. Na Roho Mtakatifu hutumia neno lake. Hili neno halikuandikwa na mwingine, Katika Petero wa pili tunaambiwa ya kwamba watu ambao, Petero wa kwanza samahani, tunaambiwa watu ambao walitabiri katika Agano la Kale walitabiri kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mara mingi tunaona ni kana kwamba Roho Mtakatifu anaongea tu kupitia midomo ya watu. Roho Mtakatifu aliandika Agano la Kale. Na Roho Mtakatifu ndiye, kumbuka Yesu alipoacha mitume wake aliwaambia nini? Aliwaambia ya kwamba siwezi kuambia mambo yote kwa sababu hamwezi kuyachukua. Nitatuma Roho Mtakatifu ambaye atawakumbusha na kuwafunza mambo ambayo sijawafunza. Mambo hayo yaliandikwa na mitume. Na Agano Jipya ni mambo ambayo Roho Mtakatifu alifunulia mitume kwa ajili ya wokovu wetu. Itakufanya vyema, itakufaidi sana milele hata milele, kila siku ya umelele wako itakufaidi. Kama sasa hivi ulipo katika dunia hii, utasoma na kutafuta neno la Mungu kwa njia kuu, itakufaidi sana. Jambo lingine ni kuangalia mwenendo wa maisha yetu. Sisi hapa sasa katika Injili Bible Church, kuangalia mienendo ya maisha yetu. Kwa sababu tunaweza kujidanganya tuwe kama yule ile mbegu ambayo ilipandwa katika mawe, mbegu ambayo haikuwa na mizizi. Tufurahi sana kusikia injili, tuitane ndugu na dada na tukumbatiane na tupendane sana. Lakini siku ya mwisho ikija, Mungu akuambie sikujui kama. Mimi sikujui. Inawezekana. Na pia inawezekana tusikie hilo neno, tukose kuliangalia kwa makini. Tulisahau katika kitabu cha Yakobo, the book of James. Anatuambia kuhusu yule mtu ambaye anasoma na anakosa kutenda. Anasoma kutoka neno la Mungu na anakosa kutenda. Ni kama mtu ambaye anaenda katika kioo kujiangalia. Anaenda kujiangalia ili aone jinsi alivyo. Na anapoondoka tu, ashasahau jinsi anavyokaa. Inamfaidi aje? Inamfaidi jinsi gani? Tunafaa kuangalia mienendo ya maisha yetu kama tunaendanisha kulingana na jinsi Biblia inasema Mkristo anafaa kutembea. Petero, katika Petero wa pili, anatuambia tuangalie maisha yetu, tusiwe kama wale vipofu ambao hawajui, lakini tuwe watu wa kuzaa matunda. Katika Petero wa pili anatuambia hivyo, ili tusiwe kama vipofu wanaotembea tu, jua liko, kila kitu ambacho kiko ili waweze kuona kiko, lakini macho yao hayaoni. Usiwe kama kipofu anayetembea tu, kama mtu ambaye ni mpumbavu. Mtu mpumbavu tunaoona sokoni, wanatembea huku, wanatembea kule, wanatembea huku, wanatembea kule, hakuna mahali wanaenda. Tusiwe watu kama hao katika dunia hii. Tuwe watu ambao wana mwelekeo. Hivyo maisha yetu iwe na mwelekeo. Maisha yetu ya Ukristo ifanane na jinsi Mungu alivyotufunulia, jinsi anavyotaka tuishi. Tuwe watakatifu. Tuwe haki ya Mungu. Maisha yako ukiangalia yana mwenendo kama huo. Katika mambo kama kudanganya, mambo ambayo tumezoea kufanya mpaka dhamiri zetu hazitulizi kwa sababu tumeua dhamiri. Tumezoea kudanganya. Tumezoea kuiba kidogo kidogo, kuchukua hapa na pale. Tumezoea kulewa. Tumezoea kuangalia watu ambao hatufai kuangalia, wake wa watu, waume wa watu wengine. Haya ni mambo yanayofanyika. Kuwatamani wasichana ambao sio wetu, ambao hatutamani hata kuoa. Wasichana kujipeana kwa ajili ya pesa, hata wanapoteza maisha yao. Haya ni mambo yanafanyika wakati huu tunaoishi. Maisha yako yanaenenda kulingana na jinsi Biblia inavyosema. Tunafaa kuangalia mwenendo wa maisha yetu. Tujiulize, mimi ni mchanga upi? Mimi ni udongo upi? Uangalie roho yako. Tunaambiwa tujiangalie katika Biblia. Examine yourself to see if you are still in the faith. Jitazame, jipe mtihani. Ujiulize, moyo wangu unafanana na udongo upi? Mimi ni kama ile mbegu ambayo ilipandwa katika njia, ninakuja kanisani. Unaweza kukumbuka mambo ambayo umesikia hapa kanisani? Jambo rahisi. Unaweza kukumbuka? Unaweza kukumbuka mambo ambayo tumefunza kuhusu Kristo? Sio mimi tu, watu wengi wamesimama hapa, mchungaji amesimama hapa, na wengine wengi wamesimama hapa na kutangaza kuhusu Kristo. Unaweza kukumbuka hayo? Kwa sababu kama ukumbuki, wewe na yule ambaye anaangalia kiona kwenda na kusahau, wewe na yule aliye kipofu ama yule mpumbavu anayetembea bila mwelekeo kiroho, hivyo ndivyo ulivyo. Mnafanana. Mtu kama huyo hajengi nchi, anatembea tu hapa na pale, hafanyi kitu chochote, anakuja tu kuingilia biashara za watu. Hivyo ndivyo uko katika ufalme wa Mungu. Unajifanya uko pamoja na watu wa Mungu, lakini kazi yako unatembea hapa, unatembea pale, unatembea hapa, unatembea pale. Ujengi maisha yako, ujengi ufalme wa Mungu. Wewe roho yako ama moyo wako uko katika ama ni aina ya udongo gani? Unazaa matunda ya Roho Mtakatifu? Unazaa matunda yanayoonekana na watu? Wewe ni taa. Tunaambiwa ya kwamba sisi ni taa ya ulimwengu. Mtu anaweza kusema kweli, huyu ni Mkristo. Huyu anashindanga tu akiongea juu ya Yesu. Huyu mambo anaweza fanya. Huyu hawezi danganya, usimpatie hiyo. Watu wanaweza kusema hivyo kukuhusu. Wewe unaweza kusema hivyo kujihusu. Jiangalie, jipe mtihani, ujiangalie wewe mwenyewe. Unapenda Kristo kuliko ulimwengu? Kwa sababu Kristo ama Yohana, Mtume Yohana alisema tusipende ulimwengu na vitu vilivyo ulimwenguni. Kuna watu wanapenda ulimwengu kiasi kwamba ulimwengu kiletwa na Yesu Kristo hata hawezi kufumba macho. Watachagua ulimwengu papo hapo, jinsi hawa mama yetu alifanya. Akaonyeshwa lile tunda, akalitamani na kulichukua na kulila, na Mungu alikuwa amesema msile lile tunda. Na watu wengi husema, ningalikuwa Hawa singekula tunda. Na wewe unakula tunda kila siku, kila siku katika maisha yako. Kila siku unachagua dhambi, kila siku unadanganya, unakuwa kama Hawa. Yeye alifanya hivyo mara moja tu, wewe umefanya hivyo kila siku ya maisha yako. Ni nani atapata adhabu kali zaidi? Pia nikimalizia, tujue ya kwamba tusiwe watu wa kusema ya kwamba sisi tunamwamini Yesu lakini matendo yetu hayaonyeshi. Yakobo tena anatuambia kwamba imani sio na matendo ni imani ambayo imekufa, kwa sababu imani ya ukweli inakuja na matendo mazuri, matendo mema yanayompendeza Mungu, matendo ambayo Mungu mwenyewe alitutayarishia tangu mwanzo wa ulimwengu. Wewe ambaye ni Mkristo, kwa sababu ni mara mingi tunaweza kusimama hapa na kuongea kuhusu imani na tukose kuongea kuhusu matendo, tukose kuongea kuhusu kutii, na ufikiria ya kwamba Ukristo ni kusema tu na muamini Yesu Kristo. Unaweza kusema tu na mdomo wako, lakini Mkristo mwingine ataona hivyo jinsi matendo yako yanaonekana. Hata wewe mzazi, Hata jinsi unavyotendea wewe ambaye ni mme, unavyotendea mke wako, unavyotendea watoto wako, kwa sababu ndio jirani wako wa karibu, wewe ambaye unafanya kazi na biashara, unavyofanya na watu ambao umeandika, hayo matendo. Siongei kuhusu matendo ya kufungua hospitali, naongea kuhusu matendo yanayofanyika katika maisha yetu kila siku, hata leo Jumapili na kesho Jumatatu. Matendo yako yanaonyesha wazi kwamba wewe kweli ni Mkristo. Yanaonyesha dunia yote imani ulionayo, ya kwamba hii imani ni kwa yule ambaye hakutenda dhambi hata moja. Matendo yako. Angalia matendo yako pia. Mwisho kabisa, unaweza kuja hapa usikie injili kila Jumapili tangu utotoni hata ukue mzee, usikie na unaweza kuelezea watu wengine kinagaubaga, na wasikie kweli unaelewa Biblia, lakini kwa sababu hujayatia maanani, kwa sababu hujamwamini Kristo, kwa sababu mambo ambayo unashughulika nayo hizo siku zingine ni mambo mengine ya kimwili pekee, upotee. Utapoteza wokovu, na wokovu si kitu ambacho kiko huko nje. Wokovu ni wokovu wa miili yetu na roho zetu. Huo ndio wokovu. Watu hupenda kusema nimeokoka. Umeokoka nini? Umeokolewa kutoka kwa nini? Kutoka kwa ghadhabu za Mungu, kutoka kwa hamaki zake za milele hata milele. Mungu ni mwenye haki na ni lazima ataadhibu dhambi. Na kwa Mkristo, dhambi yako iliadhibiwa kwa Yesu Kristo msalabani miaka 2000 iliyopita. Hauna jehanamu unaenda, kwa sababu dhambi zako zote zilitwikwa na Yesu, na alipokufa dhambi zikafa, dhambi zako. Wewe ambaye unamwamini Kristo na kweli unatembea kulingana na amri zake na sheria zake. Wewe usiye Mkristo, Mungu ataadhibu dhambi zako milele hata milele. Umesikia injili mara nyingi sana. Umesikia kwamba Yesu lo aponya, na unaimba na hujaponywa. Unamwimbia nani kama hujiimbii wewe mwenyewe? Yesu kweli anaponya, lakini ukikosa kutilia hayo maanani na kuyaangalia, kulinganisha maisha yako na neno lake, utaangamia jehanamu. Jinsi nilivyowaambia, kwa mwili na kwa roho, milele hata milele. Na Mungu ni mwenye haki, hata ufanye nini hata nini, wale walio jehanamu hawezi kutoka. Kuna mafundisho yanayofundishwa na kanisa fulani ya kwamba watu wanaweza kwenda jehanamu au motoni kwa muda fulani, kisha wawe wasafi waletwe tena mbinguni. Hakuna jambo kama hilo Bibiliani. Katika Biblia tunafunzwa ya kwamba ukifa hakuna jambo unaweza kufanya. Naambiwa kwamba umetangazwa siku moja binadamu kufa, na baada ya hiyo hukumu. Ukifa tu hukumu. Hukumu yako inakuja wewe usiyemwamini Kristo. Hukumu yako Mkristo ilishafanywa. Hauna hukumu tena. Hauwezi kuhukumiwa ili uende jehanamu. Sio kana kwamba uishi maisha yako jinsi unavyotaka, kwa sababu labda matendo yako yatakuonyesha, mimi sikuamini. Tuwe waangalifu sana katika mambo haya. Naye Yesu Kristo ataweza kutuokoa. Tuombeni. Mungu Baba, tunakuja mbele zako katika jina tukufu la Yesu Kristo, uliyemtuma aje duniani avalie mwili kama sisi, aitanishwe nasi ili tuweze kuokoka. Na alikufa msalabani, alimaliza kazi yake na kusema imemalizika, na kweli ilimalizika hapo msalabani. Na kwa hiyo sisi ambao ni watenda dhambi, ambao kwa haki tunastahili kwenda jehanamu milele na milele, kweli tunaweza kushangilia. Tunaweza kushangilia kwa sababu Kristo amechukua dhambi zetu. Kifo na mauti havitushtui, kwa sababu yule ambaye alifufuka amejishikanisha nasi, ametuleta kwake ili tuishi naye milele hata milele. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambapo umejifunua. Unatuonyesha jinsi wokovu unakuja. Unatuonyesha mipango yako ya wokovu juu ya watu wako, jinsi unatamani mataifa yote ya kujue na ya kuabudu. Umetupatia Kristo na unatuonyesha hayo yote katika maandiko. Na unatuhimiza tena na tena tuingie katika maandiko ili tukujue, tukuabudu jinsi unavyostahili kuabudiwa. Tunakushukuru kwa ajili ya maandiko haya matakatifu, neno lako ambalo linadumu milele hata milele. Na tunakuomba utusaidie sisi watoto wako tuweze kuingia katika hilo neno, ili tufananishwe tena na tena kila siku zaidi na zaidi na Yesu Kristo mwanao, kwa sababu ni kwa Kristo tu umependezwa, na ni yule tu anayefanana na Kristo anayeweza kukupendeza. Huwezi kupendezwa na mwingine. Tufananishe na Yesu Kristo Bwana wetu katika maisha yetu, ili tuweze kutembea katika utakatifu, tuweze kuzaa matunda yanayoambatana na toba, imani yetu iweze kuonyeshwa kwa matendo yetu mema, ili tuweze kuishi kwa furaha tukijua ya kwamba Yesu Kristo anakuja kuturudisha, tuwe na ushirika nawe wa moja kwa moja milele hata milele. Na tunakuomba kwa ajili ya wale ambao bado hawajamwamini Kristo, haswa wale wanaoisikia injili ikihubiriwa kila siku, kwa sababu wanaweza kuisikia hii injili tena na tena mpaka waidharau. Wanaweza kuona Biblia ikiwa kitabu tu kama kingine na kukidharau. Wanaweza kumuona Kristo na kuona ya kwamba ni mtu kama tu mtu mwingine na kumdharau. Wanaweza kudharau wokovu, na mioyo yao inaweza kuwa migumu kama mawe na kuendelea kuwa migumu zaidi. Lakini neema yako Bwana inavunja minyororo yote. Una nguvu ya kuvunja minyororo yote, hata kutoamini na kuasi kwa binadamu. Na tunakuomba uweze kuvunja hii minyororo waliofungwa na shetani, hawa walio vipofu wa ukweli, ili waweze kuona mwangaza ulio katika Kristo peke yake. Waweze kumtamani Kristo na kumtumaini yeye peke yake, kumwangalia tu na njia yao ile iwe na mwangaza, waweze kutembea pahali pazuri, waweze kubadilisha maisha yao ifanane na wewe Bwana, kwa sababu umetuambia tuwe watakatifu kwa sababu wewe u mtakatifu. Tunaombea hawa watu hapa kanisani na hata huko nje Kawangware, watu ambao wako katika mafamilia zetu, watu ambao wako makazini kwetu. Tunaombea wote wasiomwamini Yesu Kristo wafungue macho yao, wamuone Yesu, wamtamani Yesu peke yake. Una hiyo nguvu, na wewe pekee ndiye una hiyo nguvu. Na tunamuomba Mungu aliye hai, Mungu aliye na nguvu yote, Mungu anayeweza yote, Mungu ambaye hawezi kukatazwa na yeyote, huyu ndiye Mungu ambaye tunamuomba. Wewe uliye juu ya wote, tunakuomba haya katika jina tukufu la mwanao Yesu Kristo aliyetukomboa. Amen.